Selamat tengah hari.
Selamat tengah hari.
Boleh saya bercakap dengan Muhammad Adani bin Ashman?
Saya.
Saya dari inti teras baik kedai motosika. Boleh saya buat sedikit perkesahan?
Okay.
Boleh saya confirm alamat tempat tinggal sekarang ialah nombor 1 Lorong Haji Hana, HG Terengganu 8200 Pekan Johor.
Iya, betul.
Boleh saya tahu bekerja sebagai apa? Boleh saya tahu bekerja sebagai apa?
Oh, operator.
Operator.
Nah.
Operator. Boleh saya tahu nama tempat kerja dan alamat?
Oh, JST Malaysia Gelang Patah.
Oh, sorry, boleh cakap sekali lagi.
Nadi Fitri, JST Malaysia.
Alamat tempat kerja
Alamat
kira
tempat
apa?
kerja. Saya lupa lama ini. Yang penting PTP Gelang Patah.
Saya ialah distribution warehouse 3 Jalan Tanjung
Betul.
dash 3 Petuan Posko
Betul.
81560.
Betul. Itu dia punya
Okay.
ofis. Saya bekerja dekat JST Gelang Patah.
So, ini alamat ialah ni ialah you sekarang kerja punya.
Ah, ya, betul. You
Okay.
boleh call nombor lah. Itu ofisnya.
Sudah bekerja berapa lama?
Adalah 2 tahun.
2 tahun.
Nah.
Oh, boleh tahu gaji berapa tak?
2,500 macam tu.
2000. Okay. Boleh confirm tempat kerja nombor ialah 07507718667.
Ya, betul. Itu nombor ofis.
Okay, boleh inform office dan emergency contact ambil kod tak? Nanti saya akan kod.
Okey, nanti saya send. Dekat WhatsApp berapa?
Saya kod telefon.
Oh, dia punya office ke dia punya number?
Ah, ya.
Okey, sekejap saya cari. Moi. 012
012
717
717
2872.
2872.
Ah.
Ini outfit benar.
Ah, ini dia punya dia punya kerja lah. Dia punya apa? Itu tempat office lah. Betul lah office lah. Dia punya orang.
Nanti saya call ini nombor
Okey.
Itu sahaja untuk perkesan. Terima kasih.
Okey, sama.